Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 23 iulie 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al 8-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Facă-se voia ta, partea a treia. Versetul 6, începând de la versetul 7 până la versetul 15, continuăm studiul nostru din Predica de pe Munte și în mod special de această rugăciune domnească, așa de glorios, alcătuită de Domnul nostru Iisus Hristos. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Să spunem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Rugăciunea Tatăl nostru, cea mai celebră rugăciune care a fost compusă, o compoziție absolut divină, sunt cuvinte care i-au ieșit din gura lui Dumnezeu, cuvinte care odată puse în gura noastră pot să ne transforme și pe noi în asemănarea lui Dumnezeu. În rugăciune, când venim, primul lucru pe care aducem în cele noastre este sfințirea numelui lui Dumnezeu. Când venim în rugăciune, este nevoie să ne uităm pe noi înșine și să ne preocupe lucrul cel mai central care este în universul acesta, și anume gloria și slava lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Împărăția lui Dumnezeu are două aspecte. Împărăția Harului și împărăția Puterii. Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a dus împărăția Lui. Tot Vechiul Testament anticipează perioada aceasta de Shalom, etern Shalom, în care va veni Dumnezeu în mare putere și va duce pace. Iudeii așteptau acest Shalom, așteptau împărăția lui David. Dar împărăția aceasta lui David nu a venit așa cum au anticipat-o ei. Ci Iisus Hristos când vine, vine în smerenie, vine în umilință. În momentul când se anunță venirea împărăției lui Dumnezeu, este făcută de Ioan Botezătorul în pustie. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. În momentul când Dumnezeu face ceva, totdeauna lucrările Lui sunt dincolo de orice imaginație de-a noastră. Ioan Botezătorul, omul care s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele Maicii Lui, despre care Iisus Hristos vorbește că nu s-a născut un om mai mare ca și el în toată vechea dispensație. Omul acesta vine și când anunță împărăția lui Dumnezeu, dar în momentul când se manifestă împărăția lui Dumnezeu, este intrigat, este șocat, are dubii, îndoieli și reprezintă o pricină de poctinire în modul în care Dumnezeu aduce împărăția Lui. Împărăția lui Dumnezeu este dincolo de imaginația noastră. De cele mai frumoase, mai ilustre scenarii în care ne gândim cum ar trebui să vină împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu este între noi când Iisus Hristos a venit între noi. Și fariseii, auzindu-L predicând zi și noapte, an după an, despre împărăția lui Dumnezeu, în disperare îl întreabă pe Iisus, spune-ne unde este împărăția lui Dumnezeu despre care predici așa de mult. Și Iisus Hristos le spune, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și termenul de acolo poate însemna și între ei, cât și în ei. Era clar un lucru, împărăția lui Dumnezeu nu era în ei. Împărăția lui Dumnezeu era în mijlocul lor. Dar împărăția lui Dumnezeu, așa cum a venit Iisus Hristos, să o aducă, este pe de o parte între noi și pe de altă parte este în noi, cei care ne deschidem de a face voia lui Dumnezeu. Acum, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină să se manifestă în noi, trebuie să acceptăm un lucru. Să putem spune, împreună cu Iisus Hristos, facă-se voia ta. Împărăția lui Dumnezeu este teritoriul acela, fie spațial, fie imaterial. Teritoriul în care se împlinește voia lui Dumnezeu. Și cel mai greu lucru în această lume,
este să lăsăm steagul jos de rebel, de pe citadele noastre. Să mergem în genunchi înaintea Marelui Împărat și să spunem: mă predau în totalitate, nu mai am nicio pretenție. Nu mai rețin nimic pentru mine, ci sunt al tău pentru timp și veșnicie. Este cel mai greu lucru. O, noi spunem așa de frumos: Doamne, facă-se voia ta atâta vreme cât voie Dumnezeu corespunde cu voia noastră. Atâta vreme cât Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze pe noi. Atâta vreme cât Dumnezeu e gata ca să insufle putere și har la proiectele noastre și ambițiile noastre egotiste. Dar cel mai greu lucru pe care noi suntem chemați să-l facem este voia ta să se facă, Doamne, nu voia noastră. Noi avem următoarea concepție și anume: a fi creștin înseamnă a fi omul acela bun, omul acela decent, omul acela moral în care în noi sunt anumite dorințe păcătoase, instincte egoiste, dar din cauza faptului că este o lege sau conduită socială, din cauza faptului că avem o lege morală creștină, noi zicem, nu putem să împlinim toate dorințele eului, ci e nevoie ca să ne supunem dorințele față de aceste idealuri mai înalte, idealuri morale. Trebuie să urmărim binele societății. Ceea ce numim noi bun, om creștin, om cum se cade, e omul care renunță la ambițiile și dorințele eului său păcătos și care zice: vreau să fac dorințele sau așteptările bisericii, a societății, dorințele moralității creștine. Noi sperăm că după ce îndeplinim aceste condiții, o să avem și noi parte să primim ceva în schimb pentru eul nostru. Asta este concepția noastră generală. Noi ne facem datoria față de alții și alții să-și facă apoi datoria față de noi și va veni o vreme când va veni apa și la mora noastră dacă i-am slujit pe ceilalți, nu-i așa? Câtă vreme gândim în modul acesta, noi vom obține două rezultate, și anume, fie vom mai renunța să fim buni, fie vom deveni niște creștini foarte nefericiți. Pentru că în momentul când te gândești că îi slujești pe ceilalți, dar în continuare euul e central în viața ta, îți raportezi împlinirea, îți raportezi fericirea, îți raportezi satisfacție despre viață, cât de mult este împlinit nevoile euului, atâta vreme șchiopătăm deamândouă picioarele. Cu cât asculți mai mult de conștiință, cu atât ea va pretinde mai multă ascultare și cu atât euul va fi mai înfometat, mai văduvit, mai frustrat și mai în revoltă, până când numai alții și tu nu. Calea creștină este total diferită. Este cea mai grea cale și cea mai ușoară cale. Este cea mai grea cale pentru că Iisus Hristos vine și spune: vreau ca să-mi dai totul, absolut totul, inclusiv voința ta. Dacă voiește cineva să vină după mine și nu-și ia crucea în fiecare zi, nu este vrednic de mine. Și știți ce este crucea? Nu crucifixul acela de aur pe care îl purtăm la gât, ci crucea este obiectul cel mai crud, moartea cea mai bestială care a fost imaginată vreodată, moartea prin răstignire. Deci dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie în fiecare zi să fie gata să moară în modul cel mai crud posibil. Cine dintre noi este gata pentru așa ceva? Ne zbatem, ne revoltăm, dăm din picioare, ne certăm, ne împotrivim ca să fim duși acolo la cruce, să murim. Într-un anumit sens, cel mai greu lucru, dar în alt sens este cel mai ușor, pentru că Iisus Hristos vine: veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dintr-un anumit punct de vedere, calea creștină este cea mai grea cale. Din alt punct de vedere, calea creștină este cea mai ușoară, cea mai bună cale. De ce acest paradox? Acest paradox are de-a face cu voința noastră. Câtă vreme voința noastră nu este gata să fie răstignită și să lăsăm ca voia lui Dumnezeu să domnească în viața noastră, atâta vreme vom încerca în mod extrem să împlinim legea morală, așteptările sociale, așteptările comunității din care facem parte, dar ne vom întreba până când mă voi satisface și eu, când mi se va face și mie dreptate. Pe când, în momentul când renunțăm la voia noastră și acceptăm voia lui Dumnezeu, dintr-o dată intrăm într-un alt plan. Planul acela în care dintr-o dată realizăm că nu există pe fața pământului ceva mai bun, plăcut și desăvârșit ca și voia lui Dumnezeu. Profesorii spun că elevul cel mai leneș trebuie să lucreze cel mai mult. Imaginați-vă că la o clasă li se dă anumite teoreme de matematică și ăia serioși iau aceste teoreme de matematică și nu doar le citesc sau le memorează, ci încearcă să le înțeleagă. Și muncesc mai mult la început până când înțeleg teoremele, dar la sfârșit, când este perioada de examene și teste, pentru că au înțeles, imediat sunt cei mai versați și cei mai prompți în a rezolva problemele. Pe când unul care zice, nu vreau să petrec prea mult în a înțelege, ci e mult mai ușor să le memorez. Memorează, numai că se acumulează și la sfârșit trebuie să muncească de două sau de trei ori mai mult pentru a face față la examene, pentru că n-au muncit la vreme potrivită. La fel este și cu noi. Noi trebuie să fim gata ca să renunțăm la voia noastră de la început și cu cât încercăm să întârziem această predare a voii noastre, voii Dumnezeu, cu atât devine din ce în ce mai greu umblarea prin credință. Noi vrem să fim doar oameni morali, buni, cinstiți și în același timp vrem să satisfacem și nevoile eului nostru. Umblăm după bani, după plăceri, după ambiții firești, pentru că acestea sunt lucrurile care satisfac eul nostru. Și câtă vreme eul nostru este în control, se cere gratificat cu aceste împliniri. Iisus ne-a atras atenția că acest lucru nu-l putem face. După cum oamenii nu pot culege struguri din spini, nici smochine din mărăcini, nu poți să ai satisfacerea pornirilor eului și în același timp bucurie și satisfacție durabilă în viață. Nu se poate. Lucrurile firii nu satisfac. Bucuria păcatului este de o clipă. Bucuria Domnului este tăria noastră și bucuria Domnului vine din această renunțare la voia noastră și din acceptarea totală a voii lui Dumnezeu. El nu vrea dar oamenii certați cu legea sau cu moralitatea să devină oameni legali sau oameni morali. El nu vrea dar ca oamenii buni să fie oameni mai buni, îmbunătățiți față de cum erau. Ci El ne vrea să ne depășim condiția de oameni. El ne vrea nu să fim oamenii cei mai buni care au trăit vreodată pe fața pământului, ci El ne vrea să fim oameni ca și Iisus Hristos. De fapt ne vrea oameni care să fie fii de Dumnezeu. De altă natură, de altă condiție. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Dumnezeu a pus în noi potențialul de a fi fii ai lui Dumnezeu. Ne-a creat după chipul său, după asemănarea lui și în noi este potențialul ca cel mai mare păcătos care este pe fața pământului să devină cel mai mare sfânt, cel mai strălucitor fiu în împărăția lui Dumnezeu. Un ou are în el potențialul să zboare. Numai că un ou, atâta vreme cât stă în găoacea lui, niciodată nu va putea să zboare. Pentru ca să zboare, oul acela trebuie să fie spart, eliberată viața care este în el. Aripile trebuie să crească, să se întărească și apoi se va ridica și va brăzda cerul. La fel suntem și noi. În noi este potențialul nu de a fi oameni buni, oameni cum se cade. Dom'le, ce om nobil! Ce minunat este să stai în prezența acestui om. Uitați de aceste calificări omenești. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți. Dumnezeu ne vrea să fim fii ai Lui, desăvârșiți, sfinți, după cum El este sfânt. Acesta este miezul creștinismului. Noi credem că miezul creștinismului înseamnă să fim scăpați de iad și Dumnezeu cumva ne trece El pe ușa aceea îngustă din dos în împărăția cerurilor. Nu, creștinismul înseamnă această moarte față de eu, față de voia noastră și această acceptare a voii lui Dumnezeu pentru viața noastră. Cel mai greu lucru pentru noi oamenii este să fim gata să murim față de voia noastră. Dacă mai țineți minte, Iisus Hristos în grădina Ghețiman a avut această luptă teribilă în care El a avut voia Lui și Dumnezeu Tatăl a avut voia Lui. Și voia Fiului era să evite suferința, să evite crucea, să evite disprețul, să evite ocara, să evite toată suferința care stă înainte. Și Dumnezeu a zis, nu, voia mea este să te duci prin ele. Și Iisus Hristos de trei ori s-a dus în agonie înainte de Dumnezeu. A zis, nu, voia mea este alta. Și Dumnezeu a zis, nu voia mea este aceasta. Dar de fiecare dată Iisus Hristos și-a terminat rugăciunea, totuși nu voia mea, ci voia ta să se facă Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce trebuie să acceptăm și noi vis-a-vis de voia lui Dumnezeu. Să fim gata să murim față de ambițiile noastre, față de dorințele noastre, față de eul nostru animalic sau eul nostru diabolic și să lăsăm voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită să ne stăpânească viața. David Livingstone a fost întrebat dacă se teme când vrea să meargă în America pentru că este dificil și periculos. El a răspuns, eu sunt nemuritor până voia lui Dumnezeu este împlinită în mine. Dumnezeu este în control vieții mele. Câte vreme Dumnezeu vrea să stau în picioare, în ciuda celor mai mari pericole și adversități, eu voi sta în picioare. Când Dumnezeu zice, s-a terminat cu Livingstone, orice aș face, voia Lui se va împlini în viața mea. Voia Lui Dumnezeu, am văzut înainte că este una decretitivă, în care sunt decretele mari ale Lui Dumnezeu pe care nu le putem influența, este voia într-un anumit sens ascunsă a Lui Dumnezeu, apoi este voia prescriptivă, voia pe care o găsim în Scriptură cu privire la ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră, voia Lui Dumnezeu este să vă iubiți unii pe alții, voia Lui Dumnezeu este să trăiți în curățenie, voia Lui Dumnezeu să vă slujiți unii pe alții, voia prescriptivă a Lui Dumnezeu. Apoi este voia aceasta specifică. Fiecare persoană din această lume este făcută în mod unic de Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are un plan aparte, special. El vrea să facă ceva special cu noi. Este ceea ce spune Pavel, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele pentru anumită voie specifică, pentru anumit plan bine destinat. Și fiecare dintre noi am fost făcuți așa. Din pântecele maicii noastre, Dumnezeu a rânduit zilele, a rânduit circumstanțele, a rânduit lucrările pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte de veșnicii să umblăm în ele. Și asta este voia lui Dumnezeu perfectă, să împlinim planul acestea divine, veșnice, pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Suntem noi gata să acceptăm asta? Dacă suntem gata, trebuie să zicem, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, Dumnezeule. Dumnezeu are un plan pentru noi. Și planul pe care l-are Dumnezeu pentru noi nu este top secret, Dumnezeu nu mai are acces la el și vrea să-l țină ascuns, ci Dumnezeu vrea să îl descopere planul acesta. Și Dumnezeu nu doar vrea să-l descopere, ci Dumnezeu este în stare să-l comunice. Toată problema cu noi este aceasta, că suntem prea ocupați, suntem prea distrați de celelalte lucruri. Și nu auzim vocea lui Dumnezeu. Dacă mai țineți minte, în momentul când Ilie a fost luat și Dumnezeu l-a pus în stâncă și a trecut pe lângă el un vânt puternic, apoi un cutremur, apoi alte manifestări, la sfârșit, ceea ce găsim este că a trecut un susur blând și subțire, 1 Împărați 19:11. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncele. Domnul nu era în vântul acela. După vânt a venit cu un tremur de pământ. Domnul nu era în cutremur de pământ. După cutremur a venit un foc. Domnul nu era în focul acesta. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Și când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat în gura peșterii. Domnul era în susurul acela blând și subțire. Pentru mulți dintre noi nu putem să auzim voia lui Dumnezeu, nu pentru că nu are o voie specifică pentru noi, nu pentru că Dumnezeu nu este gata să comunice, ci pentru că noi suntem într-o casă în care este multă agitație, este multă lume, tembelizorul merge, sistemul de amplificare merge cu muzică puternică, oamenii discută într-o parte și alta și muzica, trepitația lumii, trepitația poftelor este prea puternică să auzim susurul blând și subțire pe care Duhul lui Dumnezeu îl are pentru noi. Pentru a-L putea auzi, e nevoie să închidem distracțiile care ne capturează atenția și ne surzesc urechile, să facem liniște și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne șoptească voia Lui bună, plăcută și desăvârșită. Și aici aș vrea ca să întrerup și să las ca să auzim o mărturie de modul cum Dumnezeu își transmite voia Lui specifică pentru noi.
În urmă cu aproximativ 4 ani, când a început într-un anume fel această lucrare și această mișcare, n-am putut anticipa ce urma să vină. Nici nu ne gândeam. Atunci, pentru mine, de fapt, a fost ca și o prăbușire, ca și o catastrofă, când lucrarea aceasta a început prin provocarea pe care Dumnezeu a făcut-o soțului meu printr-o boală foarte gravă. Eram așa de liniștiți, într-un fel, în biserica noastră și nu ne așteptam să se întâmple nimic. Când a survenit această boală gravă și am fost trimiși de medicul oncolog la Cluj, la institutul de acolo, aș vrea să vă mărturisesc, când mă uit în urmă la acele zile de durere și de disperare, că de fapt acolo era mâna și planul lui Dumnezeu, care pregătea încă de atunci lucrurile și nu știam cum și nu vedeam cum. Ne aflam acolo pe coridor și în mijlocul revoltei și a disperării și a desnădejdii din inima mea, când am mers cu acest pronostic de viață, posibil 3 sau 6 luni, era acolo o doamnă și discutam cum se stă la rând la medic. Și doamna aceea trăia atunci unul din versetele Scripturii care mi-a devenit apoi foarte drag și mie. Versetul care spune: cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În acele momente n-aveam nevoie de niciun fel de aprecieri umane, de niciun fel de consolări umane, că știam că nu înseamnă aproape nimic, orice amabilitate era de prisos. Dar femeia aceea vorbea cuvintele lui Dumnezeu și mi-a spus așa: cine stă la ușile acestea, numai în Dumnezeu să-și pună încrederea. Cine stă aici la Institutul Oncologic, că oamenii nu pot să facă nimic decât poate mai prelungesc agonia cu 2 sau 3 ani. Am spus: aveți dreptate, dar eu în Dumnezeu mi-am pus încrederea și iată că tot aici am ajuns. Uneori mă întreb, oare a avut vreun rost? Că tot aici sunt, în aceeași situație ca și cei din lume. Și am început să-i spun din durerea și disperarea inimii mele. Ea atunci mi-a spus: Dumnezeu cu siguranță are un răspuns. El știe ce se întâmplă. Dacă doriți, am putea să mergem undeva, să facem o rugăciune. I-am spus: o rugăciune, dar și eu mă rog la Dumnezeu. Zice: da, dar dumneavoastră așteptați în vreun fel un răspuns de la Dumnezeu. Zic: n-aș putea să mă duc. Toată viața mi s-a spus cât e de grav să te duci la ghicitor sau la vrăjitor. Cum aș putea eu să mă duc într-un loc unde să aștept să-mi vorbească Dumnezeu? Ea a zis: da, dar Dumnezeu are și El slujitorii Lui, așa cum diavolul are pe-ai Lui. De ce credeți că Dumnezeu nu are? Scriptura vorbește despre rânduielile lui Dumnezeu în biserică. Eu însă aveam inima prea închisă pentru aceste lucruri și pentru acest mod în care Dumnezeu se revelează și așa. I-am mulțumit și am spus: nu pot să mă duc. Pe la ora 6, după masa, la Cluj, eram împreună cu soțul meu și fiica noastră în apartament și mi-am amintit cele întâmplate la spital și le-am spus: uite unde m-a invitat o femeie să mergem la o rugăciune, că poate am afla ceva de la Dumnezeu în mod concret, de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și atunci, fica mea s-a ridicat brusc de pe scaunul unde stătea, m-a cuprins de brațe, m-a privit în ochi, m-a fixat și m-a întrebat: și te-ai dus, mamă? I-a spus: nu. Și parcă toată disperarea din lume s-a adunat în cuvintele ei și spune: de ce nu te-ai dus? Dacă ai ști ce s-a întâmplat între mine și Dumnezeu noaptea trecută. Îmi spune ea: dacă ai ști când eu m-am trezit noaptea și te-am văzut acolo pe hol, culcată cu fața la pământ, am înțeles că ceva deosebit de grav se întâmplă. Și aici trebuie să mărturisesc că ani de zile, deși eram creștină, mi se părea uneori un lucru greu chiar și să îngenunchez. Mă gândeam că de ce trebuie neapărat să îngenunchez. Însă aduce Dumnezeu un om asemenea situații în care ți se pare puțin lucru acesta și înțeleg de ce anumiți oameni din Scriptură se spune despre ei că se aruncau cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și îmi spune ea: m-am dus în camera mea când te-am văzut așa și m-am așezat și eu în aceeași poziție și am stat până dimineața. Și în rugăciunea mea din noaptea aceea spuneam Domnului: Doamne, Scriptura spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Doamne, este cineva mai nenorocit acum decât mama mea? Eu cred că nu. Doamne, oare chiar auzi? Dacă auzi, oare chiar îți pasă? Dacă îți pasă, oare chiar nu poți să faci nimic, tu care ești Dumnezeu? Sau, îmi spunea ea, îl întrebam pe Dumnezeu la un moment dat, poate ești numai o normă morală undeva, poate m-am înșelat. Și spuneam: Doamne, eu pe punctul de a-mi pierde credința, dacă în asemenea momente nu găsești o cale prin care să-i vorbești mamei mele, chiar dacă iei viața tatălui meu, tu ești suveran, tu dai viața și tu o iei, el nu mai știe nimic după aceea, dar te rog pentru mama mea, găsești o cale prin care să-i vorbești, credința mea se prăbușește și eu nu-ți devină dacă îmi pierd credința, te rog, găsești o cale. Și îmi spune ea apoi: te gândești, mamă, ce am făcut? Și dacă aceasta a fost ușa, calea prin care Dumnezeu vrea să-ți răspundă, am cerut pentru tine o cale, te gândești dacă a vrut să-ți răspundă așa? Am fost așa de copleșită, știindu-i durerea din inimă. Și atunci am zis: da, dacă așa a vrut Dumnezeu să ne răspundă. Am stat vreme de 3 ore, până pe la 9 seara, și am răsfoit Sfânta Scriptură, încercând să găsim, oare chiar puteam să ne ducem, oare chiar nu greșeam, oare chiar mai vorbește Dumnezeu în ziua de astăzi, în mod concret și personal, pentru niște situații specifice. Și am înțeles că da. Când Domnul Iisus spunea: feriți-vă de prorocii mincinoși, asta este clar că nu se referea la Isaia și la Ieremia, care muriseră de mult, se referea la cei ce urmau să vină, și apoi toate celelalte texte din Scriptură. Pe la ora 9 seara ne era clar că ar fi trebuit să ne ducem, dar era prea târziu. Nu știam numele acestei doamne, nu știam adresa, nici telefonul, nimic. Atunci am făcut un nou legământ cu Dumnezeu, noi trei, și am zis: Doamne, dacă asta e calea prin care ai vrut să ne vorbești, te rugăm, fă-mi mâine să o întâlnim din nou pe doamna aceasta în oraș. Știm că îți cere mare lucru, dar știm că tu ești Dumnezeu și mai mare și stăpânești toate lucrurile. Mare este Dumnezeu și fiecare situație e în mâna Lui. Nu vă pot spune ce a însemnat a doua zi dimineața, când la ora 8 și 10 am întâlnit-o în Cluj pe doamna aceasta. Știu bine că n-a fost întâmplarea și de atunci știu și sunt convinsă că fiecare împrejurare este în mâna lui Dumnezeu și fiecare situație o coordonează, și istoria, și faptele mari, și faptele mici. Toate sunt sub controlul Lui. Acum ardeam de nerăbdare să mă duc la medic, aș fi aflat rezultatul, dar am zis: nu se cuvine, dacă așa l-am pus pe Dumnezeu la încercare și dacă așa mi-a răspuns, să o întâlnesc a doua zi în Cluj, nu se cuvine acum să-L pun pe Dumnezeu în urma unui om. Și am spus ei: acum suntem gata să ne ducem la rugăciune. Ne-a condus până în fața unui bloc, ne-a spus la apartamentul cutare, familia cutare, și dânsa s-a întors. N-a urcat cu noi, n-a vorbit cu nimeni. Ne-am dus acolo. Și fără să ne întrebe, erau acasă și soțul și soția și copiii, fără să ne întrebe nici un cuvânt despre viața personală a noastră, nici de unde venim, ne-am așezat cu toții la rugăciune, așteptând ca Dumnezeu să ne vorbească. A fost așa o experiență primă pentru noi, cum nu mai cunoscusem niciodată. O stare de emoție, dar și de plină cercetare. Când Dumnezeu a început și a vorbit soțului meu, știam așa de exact că Dumnezeu vorbește și nu un om. Nu m-am îndoit nicio clipă. Era atât de exact și atât de personal tot ce ne spunea acolo Dumnezeu. Și a fost un cuvânt de profeție atât de clar, în care Dumnezeu spunea: din tinerețe te-am chemat și te-am ales. dar în ultima vreme solii celui rău luptă cu mare putere împotriva ta, să-ți ia tot timpul și toată energia. Fac aici o paranteză, soțul meu în vremea aceea lucra 12 ore pe zi, uneori 14 ore, programare pe calculator cu concentrare maximă. Și înțeleg că era o cursă să ia tot timpul și toată energia, pentru că ar vrea să-ți ia toată viața lăuntrică și să-ți rămână numai forma, numai aparența în exterior, spunea Domnul. Dar pentru că eu, Domnul, nu te-am lepădat și am văzut pericolul în care ești, acum eu, Domnul, am îngăduit această boală peste tine, eu, Domnul, te-am legat peste brâu cu un ștergar și te strâng, degeaba bați la uși omenești. Eu te-am legat și eu te desleg. Și tot Dumnezeu dădea soluția, intră de grabă în odăița ta și refă relația de rugăciune care s-a stins. Vreau să te învăț multe lucruri, vreau să comunicăm, vreau să stăm de vorbă, așa că intră de grabă și refă rugăciunea. Când s-a rugat în dreptul meu, chiar cuvintele rebeliunii mele le folosea acum Dumnezeu ca să mă întărească și să mă mângâie și îmi spunea, din cea din tâi zi am auzit fiecare cuvânt rostit. Ți-am văzut amărăciunea din inimă și disperarea. Spunea, ba chiar ți-am adunat lacrimile. Ce fac eu acum, tu nu pricepi. Dar vine vremea când îmi vei mulțumi neîncetat pentru perioada aceasta, când vei vedea ce am de gând să lucrez prin încercarea care v-am dat-o. Așa că întărește-te, încurajează-te, îmbărbătează-te. Cu aceasta s-a terminat, am mulțumit familiei respective și am coborât la mașină. Acolo, vreme de 15 sau 20 de minute, am rămas muți. Am încremenit. Nu vă pot spune. Așa ne simțeam, de parcă am fi fost înaintea judecății lui Dumnezeu. După aceste minute, soțul meu a întrerupt tăcerea și a spus, deci e adevărat, Dumnezeu vorbește și astăzi, în mod concret. Era așa de șocant pentru noi că oamenii, toți, din adunare și noi înșine, eram într-un fel mulțumiți de starea spirituală. Nici Dumnezeu nu ne-a mustrat pentru anumite păcate sau căderi în păcat. Dar Dumnezeu nu era mulțumit. Și m-am gândit ce șoc va fi la judecata de apoi pentru mulți oameni. Când o viață întreagă ai crezut că e bine, și atunci vei vedea că n-a fost bine. Soțul meu a fost prezbiter ani de zile, eu cântam în cor, în lucrarea cu femeile, în orice activitate care era în biserică. Și totuși, pe Dumnezeu nu-L putem impresiona. Nici cunoștințele doctrinare făcusem la AFF și seminarul din Dallas, împreună cu soțul meu și alte cursuri, nici cunoștințe teologice și doctrinare, nici activitate religioasă. Dumnezeu nu-i mulțumit cu acestea. Dacă nu încep toate din cămăruță, cred că niciodată nu vom putea înțelege importanța relației personale din cămăruță cu Dumnezeu. Când soțul meu a mărturisit în adunare faptul că viața de rugăciune a lui se stingea și Dumnezeu era nemulțumit, Dumnezeu a început apoi o lucrare de trezire spirituală în biserica în care eram. Lucrare care s-a extins apoi treptat, care a cuprins tot mai mulți oameni din toate sferele. Când mă uit acum, în urmă, sunt atât de uimită de faptul că Dumnezeu a atins diverse categorii de oameni. Odată eram noi cei religioși, aflați în biserică, dar într-o stare parcă de căldicel. Mulțumiți cu ce era acolo, nu ne doream mai mult. Într-un fel chiar plictisiți, dacă e să fim cinstiți și să recunoaștem, fără pasiune pentru Dumnezeu, legați de lumea aceasta, aparținând lumii, tot ce spune erau fraze că nu aparținem lumii. Și Dumnezeu s-a atins de o mare parte din cei căldicei care au răspuns acestei căutări. S-a atins apoi de oameni de afaceri care aveau tot felul de compromisuri în viața lor și care au hotărât apoi o schimbare radicală. s-a atins de oameni căzuți de la credință, în păcate adânci și grele, și care au regăsit viața, mântuirea și evlavia pentru Dumnezeu. S-a atins apoi de tineret, ne-am regăsit copiii și tinerii și de aceea suntem așa de bucuroși. Îmi dau seama cât de mare a fost harul lui Dumnezeu și cât de adevărat cuvântul că în tristările noastre de o clipă, când mă uit în urmă, a fost o întristare de o clipă, chiar dacă atunci mi s-a părut lungă și grea. Dar vedem că Dumnezeu a folosit-o ca să atingă inimile noastre și împreună cu ale noastre, ale multor oameni. Ne bucurăm nespus, văzând cât de adevărat este cuvântul Domnului, care ne spune, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Măsura în care ne apropiem de El, de Domnul, se apropie de noi și îl binecuvântăm pentru aceasta și vrem să trăim fiecare zi închinându-L Lui și apropiindu-ne de El.
Dumnezeu s-a folosit de ei când aduce trezire spirituală și este modul cum Dumnezeu continuă să vorbească. Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu vorbește fie prin vise, fie prin proroci, vorbește fie prin circumstanțe, dar nu cel mai constant Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său, pentru că, în final, chemarea pe care i-a făcut-o prezbiterului de la biserica numărul 1 din Zalău a fost să se întoarcă din nou la cuvânt și la viață de rugăciune. Și asta este modul cel mai consistent în care putem să găsim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. E adevărat că Dumnezeu se folosește de proroci pentru a ne atrage și a ne chema la ce? La lege și la mărturie. Dumnezeu a lăsat proroci în vechime. Dar rolul prorocilor nu era ca să vină cu revelații noi, ci rolul prorocilor, așa cum spune în Isaia, capitolul 9, eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei morți, pe cei ce spun viitorul, pe cei ce șoptesc și borborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba El pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Modul cum Dumnezeu comunică voia Lui, în final, este la lege și la mărturie.